Du lytter til Frie Radikales podcast, septemberutgaven, hovedtema, svindel. '86 passerer revy.
1986, FNs internationale fredsår, som USA markerte med å bombe Libya. Men Gorby og Ronald snakket I alle fall om fred. Året da IBMs første laptop suste inn I snaut 1000 hjem, og Bergen fikk Europas aller første bompengering. Året da alt gikk så meget verre for Kåre Willoch, som ble felt av Carl Ivar. Så Kåre gikk, og Gro kom, igjen, og det ble typisk norsk å være god. Men var det egentlig det?
Årets nyord var loppis, skrapesjuke, børstraktor, japperi og pinnkode.
Var det et varsel om fremtiden? Lytt og lær.
Magne, dra oss gjennom de viktigste hendelsene I 1986 på 56 sekunder.
Ja, det var jo krig og katastrofer da. En sovjetisk ubåt med 16 atomraketter sank I det karibiske hav. Statsminister Olof Palme ble myrdet. Romfergen Challenger eksploderte ved oppskyting. Galla ko-sjukan brøt ut I England. Tramteatret ble oppløst. Og 12 jurymedlemmer I Florida ble sittende fast I en heis av merket Otis.
Akkurat det var vel ikke noe katastrofe?
Ikke for jurymedlemmene kanskje, men for heisselskapet Otis. Juryen skulle nemlig avsi dom I en rettssak mot heisselskapet Otis. Otis tapte.
Men det skjedde vel noe positivt I 1986?
Jo da. Jørn Hoel ble kåret til årets mest sexy mann, og Jim Moylan fant opp bensintankindikatorpilen.
Bensintank, hva for noe?
Indikatorpilen. En lysende pil på dashbordet som viste hvilken side av bilen bensintanken var på. Veldig praktisk.
Men hvordan stod det egentlig til med musikken I 1986?
Ikke så verst. Peter Gabriel skulle slå inn en skikkelig stor speaker, så da trengte han en...
Sledgehammer!
Vet opp! Tiden var I ferd med å renne ut for Europe, så da var de I gang med...
The final countdown!
Det lille står ikke akkurat stille, de...
Suser av gårde!
Alle mann, mens årets mest sexy mann, Jørn Hoel...
Har en drøm, ja.
Mm. Og hvilken restaurant gikk Randi over på?
Randi og Randis restaurant.
Vi synge en spøkelsesang om
Randi og Randis restaurant
Der har de byens beste traktemang på
Randi og Randis restaurant Der spiser du og drikker du nøyaktig hva du vil Og driver du ikke med så får du en tallerken til
Men det noe merkelig på gang
På Randi og Randis restaurant På Randi og Randis restaurant
Et frie band har engasjement på
Randi og Randis restaurant
De spiller musikk med temperament på
Randi og Randis restaurant Og du ganske lei vei og utenfor fra før Et ulykkelig liv på helst eller I et slett humør Så blir du glad med en eneste gang På Randi og Ronnys restaurant På Randi og Ronnys restaurant
Vi har et underlig møblemang på
Randi og Ronnys restaurant
Det finns ingen regler, det finns ingen tvang på
Randi
For det ikke noe reglement
På Randi og Ronnys restaurant På Randi og Ronnys
Magen for lang, kom på
Randi og Ronnys restaurant
Spis din spagetti til akkompanjement på
Randi og Ronnys restaurant Det ene du må huske når du kommer på besøk å aldri si noe snitt om hvit og gøy eller gjøk For da kan det lett sitt barn
Tro det eller ei, men det har faktisk vært september før også. For eksempel...
September 1698.
Tsar Peter den Store skattla sine undersåtter hardt. Han fant på flere og flere mer eller mindre velbegrunnede skatter til sine mer eller mindre veloverveide kriger. Men 5. september I 1698 ga han tydeligvis opp og begrunnet skatten logisk, og ila en skatt på 100 rubler per år for å ha skjegg. Selv hadde han bare en kledelig bart, så han slapp nok unna med 50 rubler. Det var tulla. Vi snakker om saren her. Han krevde inn skattet. Han betalte dem ikke.
September 1707.
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, så dagens lys den 7. september 1707. 71 år senere påstod han at verden var glødende da den ble til, og på bakgrunn av kjølehastigheten til jern anslo han verdens alder til 75 000 år. En betydelig økning fra Bibelens 6 000 år, men tross alt et lite stykke unna 4,6 milliarder. Den katolske kirken fordømte ham selvsagt og kastet bøkene hans på bålet. Kanskje på tide med en liten posthum oppreisning på tross av den lille feilmarginen.
September 1860.
Luther Crowell ble født på månedens 7. dag for 161 år siden. Han vokste opp til å bli en tiltaksfull og oppfinnsom herremann. Han fant opp I alt hele 280 nye ting som verden ikke hadde sett før, og muligens heller ikke hadde så veldig god bruk for. Hans ettermæle hviler først og fremst på den rettvinkelbundete papirposen, som I ferd med å få en ny vår, nå som plastposene fases ut både her og der. Heia, Luther!
September 1860.
Grandma Moses ble født. Hun var ikke grandma da hun ble født, selvsagt. Da var hun lille, søte Anna Mary. I en alder av 78 oppga hun den lovende karriere som brodøse og kastet seg over det naivistiske maleri. Berømt ble hun først da hun nærmet seg 100. Til trøst for alle dem som har lyst til å begynne med noe helt nytt, lage podcast for eksempel, men synes de for gamle.
September 1930.
Charles Lindbergh ble temmelig berømt for å fly non-stop fra Amerika til Europa I 1927. Men 2. september 1930 fløy Dieudonné Costes for første gang den andre veien I et fly med det kanskje ikke spesielt tillitsvekkende navnet Spørsmålstegn. Den bragden ble han ikke særlig berømt for, men herved får han I alle fall hederlig omtale av fri radikale. Ikke dårlig bare det.
September 1983.
Ikke mange blir helter for det de ikke gjør, og ikke alle helter blir rike og berømte. Helst bør man da være flink til å sparke en ball, for eksempel. Å redde verden kommer langt ned på listen. Men I dag sender vi i alle fall en vennlig tanke til vår nylig avdøde helt, Stanislav Petrov, som 26. september for 38 år siden sørget for at vi i det hele tatt her i dag. Chodzi Slodzi.
I 1983, da president Reagan kalte vårt Sovjetunion for ondskapens imperium, var jeg 44 år og stasjonert på kontrollpost Sarpukov 15. En bunker på et sted så hemmelig at selv nå når jeg død, ikke tør å fortelle hvor. Som ansvarshavende offiser for den militære kommando i denne bunkeren, satt jeg og stirret på en datamaskin, programmert til å registrere uregelmessigheter med tanke på en amerikansk provokasjon. Men skjermen var blank dag ut og dag inn. Som det islagte havet utenfor Vladivostok, verdens kaldeste by, der jeg ble født.
Skjer det noe, Stanko?
Skjer aldri noe, Sasha.
Stanko er en forkortelse for Stanislav Evgrafovich Petrov, mitt fulle navn. Sasha var min underordnede og forsynte meg med nyheter og kaffe hver fjerde time.
USA har plassert Pershing 2-raketter i Vest-Tyskland. Vi har skutt ned et koreansk fly. Og Navratilova ser ut til å vinne US Open.
Bra. Kan du ta litt mer fløte i kaffen neste gang, Sasha?
Dessverre. Vi har fått beskjed om å spare. Skjer det noe forresten?
Skjer aldri noe, Sasha. Ses om fire timer. Nei, vent. Hva er dette?
Du veltet koppen. Den må du erstatte selv. Er fløten sur, kamerat?
Se på skjermen. 1, 2, 3, 4, 5.
Jøss, spiller du på datamaskinen midt i arbeidstiden?
Ja, men ikke nå. Dette er ikke noe spill. Se de fem tjukke dottene som beveger seg parallelt der. Nei, der nede i hjørnet.
1, 2, 3, 4, 5. Ja.
Ja. Ifølge overvåkningssatellittens observasjoner er dette fem amerikanske raketter med kjernefysiske sprengladninger på vei mot Sovjetunionen.
I kamerat Vladimir Iljits Lenins navn, faen. Jeg slår direkte nummeret til president Andropov, men du må snakke.
Ja visst, men...
Men hva?
Vent litt, Sasha.
Vente? Haster ikke noe helt for jævlig, kamerat?
Nå her, disse overvåkningssatellittene, de er ikke 100% pålitelige. De tar bilder fra langt hold, og så genererer de grafikk til vår skjerm, og de er programmert til å tenke worst case.
Worst case, kamerat Petrov? Er det Vladivostok-dialekt?
Nei, det er engelsk og betyr Chodzi Slodzi.
Ok, men er det ikke korrekt å tenke Chodzi Slodzi akkurat nå, kamerat Petrov?
Kamerat og gode medarbeider, Sasha. Andropov er gammel og syk og paranoid. Hvis jeg melder at amerikanske sprengladninger er på vei for å tilintetgjøre oss alle, da vil han straks gjengjelde det å sende 10 tilsvarende raketter vestover, og millioner av mennesker vil bare...
Ja, men hvis du ikke melder fra...
Hør nå her da, Sasha. Systemet er unøyaktig. Tenk om det er... Ja, for eksempel fem gigantiske traner, og så feiltolker
datajernet. Gigantiske traner finnes ikke, kamerat Stanislav Evgrafovich Petrov, og de ville aldri ha overlevd så høyt oppe over stratosfæren.
Ja, det var et elendig eksempel, men det kan være stjerneskudd, fjernemeteorer, tordenvær, duggdråper på linsa.
Det var ingen av delene. Det var heller ikke noe amerikansk angrep. Satelliten hadde ganske enkelt tolket solreflekser i skyene som interkontinentale missiler. Jeg lot heldigvis være å melde fra, og da vi noen timer senere hadde forsikret oss om at det var falsk alarm, pustet Sasha så lettet ut og var så glad at hun tilbød seg å erstatte koppen selv, og så ivrig etter å fremheve min kloke beslutning at hun rapporterte det med en gang og helt nøyaktig til overkommandoen. Dog uten å ta med at jeg hadde knust en kaffekopp. Og maskin skrev samme natt et langt brev til partiledelsen med anmodning om at jeg, som hadde spart millioner av menneskeliv og reddet landets ære, ja faktisk reddet verden, som hun skrev, måtte bli en høyt dekorert helt av Sovjetunionen. Det kom ikke noe svar, KGB kom. Sasha fikk munnkurv. Jeg ble avhørt i månedsvis, anklaget for upatriotisk oppførsel. Degradert, flyttet til en enda kaldere by enn Vladivostok og pensjonert uten lønn. Og hendelsen ble hemmeligholdt. «Hva er det du har gjort?» spurte min kone. Jeg var vant til å holde på militære hemmeligheter og svarte bare «Sørget for at vi fortsatt lever». «Ja, men hva har du gjort for noe, helt konkret?» Og da måtte jeg jo svare som sant var. «Ingenting».
Den 19. mai 2016 døde Petrov. Men vi lever. Nastrovje, Stanislav.
September 2006.
1. september fant man igjen en lerretsbit og en pappplata med noe pigment på som begge hadde vært savnet i 2 år. Og Oslo kommune ble plutselig en drøy milliard kroner rikere. Malerien, Skrik og Madonna, som tidligere var stjålet ved et væpnet ran på høylysdag, ble funnet med hold og skrape og rifta og avskallinger i en forlatt buss, der de hadde stått under ei lekk takluka. Museets dyktige konservatorer gjorde en fabelaktig jobb med å få nasjonalikonene tilbake til fordumsprakt. Men Skrik, som er malt på pappplate, bærer fortsatt merka etter regnet som drøppet ned på det. Sjekk selv når det nye Munch-museet åpner 22. oktober.
Tro det eller ei, men det har faktisk foregått svindel før også. År 300 før Kristus.
Den greske kjøpmannen Hegestratos sto bak historiens første kjente finansielle svindelforsøk. Han hadde forsikret skipet sitt, og kornlasten det fraktet. I hemmelighet fikk han losset kornet, og forsøkte nå å senke det tomme skipet for å få utbetalt forsikringssummen for både last og skip. Dessverre for ham ble han oppdaget av et rasende mannskap. Hegestratos prøvde desperat å svømme sin vei, men enden på visa ble at skuta fløt mens han selv gikk til bunns.
År 193 etter Kristus.
Å være romersk keiser var et farlig yrke. De ble sjelden gamle nok til å hvile på sine lærbær. Derfor skaffet keiserne seg etter hvert en egen personlig vaktstyrke, den pretoriske garden. Den bestod av elitesoldater av det mer brutale slaget. Og for hver ny keiser ble de mer og mer brutale, korrupte og egenrådige. Men ikke så effektive at de greide å hindre at keiser Commodus ble drept i år 192. Han ble etterfulgt av keiser Pertinax, som tenkte at han skulle slå et slag for disiplin og måtehold, og mot korrupsjon. Det syntes ikke den pretoriske garden noe særlig om, så de gjorde kort prosess og drepte keiseren etter 87 dager ved makten. Deretter kom lederen for garden, Tullius Crispinus, på den glimrende ideen å auksjonere bort den ledige keiserstillingen. Titus Flavius bød 20 000 sesterter for hver soldat i den pretoriske garden, men Didius Julianus slo i bordet med 25 000 per soldat og fikk tilslaget og keisertittelen. Dessverre for Didius hadde han hverken penger å betale med eller et gyldig keiserembede. Og ikke var soldatbøllene i den pretoriske garden heller mye verdt som bodyguarder. Hæren til general Septimus Severus knuste garden og drepte Didius. Slik går det når man selger noe man ikke har, og kjøper noe man ikke har råd til, og smykker seg med titler man ikke har krav på. Slikt skjer heldigvis ikke i dag.
År 320 etter Kristus.
Den 17. september anno domini 320 fant Sankta Helena, keiser Konstantins mor, som ved et under Jesu forlatte kors i en brønn, ikke langt fra Golgata. Siden ble korset mistet og gjenfunnet et par ganger, før det gikk endelig tapt i slaget ved Hattin ved Galilea i 1187, noe som på ingen måte la en demper på salg av fliser fra Jesu kors i de kommende århundrene. Enn å påstå at dette var svindel er vel rent flisespikkeri.
1699.
William Challoner var en særdeles durkdreven svindler som opererte I London på slutten av 1600-tallet. Etter først å ha prøvd seg som Englands første dildoseller, gikk han over I rollen som kvaksalver. Deretter lanserte han seg selv som privatdetektiv. Først stjal han verdisaker som han mirakuløst greide å oppspore. Han innkasserte dusør for de stjålne gjenstandene, før han stjal dem igjen. Fart I sakene ble det imidlertid først da han utviklet seg til tidenes dyktigste falskmyntner. Bank of England fortvilte, og Finansdepartementet ba om hjelp fra Sir Isaac Newton. Ikke så merkelig som det høres ut, egentlig. Newton var blitt utpekt til Master of the Royal Mint. Han engasjerte en dømt falskmyntner som spion, og William Challoner ble avslørt. Han skrev et brev til Newton med bønn om nåde, men Sir Isaac var nådeløs, og Challoner ble hengt 22. mars 1699. Men det går som kjent en nemesis gjennom livet, og Isaac Newton ble selv offer for historiens første børsboble. Han investerte tungt I The South Sea Company og tappte hele sin formue. Dette etter hvert blitt elementærpensum I økonomistudiet.
I dag skal dere lære om sydhavsboblen.
Tsunami?
Nei, nei, da har du gått til feil auditorium. Dette økonomi. Noter. Året var 1720. Den brittiske regjeringen slet med å betale gjeld og overlot hele statsgjelden til sydhavsselskapet, altså på engelsk South Sea Company, I bytte mot aksjer.
Hva drev det til sydhavsselskapet med
da? Sydhavsselskapet krevde årlig rente fra regjeringen, som var ryddigere og greiere for staten enn å betale rente til mange gjeldsinnkrevere. Selskapet fikk dermed dette I utbytte, I tillegg til overskudd av egen handel.
Hva slags handel da?
Det ble attraktivt for aksjekjøpere å investere I et sånt selskap som var støttet av staten da, for det var sikkert. Og nye investorer lot seg rive med.
Til hva?
Og sommeren 1720 var aksjeprisen tidoblet, for så synket til bunns igjen før året var omme.
Aha! Aksjeboble?
Nettopp! Den første kjente I historien. Det det som poenget her. Mange ble ruinert, og fordi det svevde rykter om at folk skulle få igjen pengene sine, klagde mange over store tap, og det hele endte I et vell av skadefryd, fordommer, rykter, satire og konspirasjonsteorier. Det første finanskrakket I historien. Skandale, skandale, skandale.
Men hva drev selskapet egentlig med? Ja.
Jo, dels beskyttet av konvoier fra Royal Navy, så handlet de med svarte slaver som ble overført.
Slaver? Var det slavehandel?
Slavehandel var ingen skandale, det var en selvfølge, så det trenger dere ikke å notere.
Skomakere skal som kjent bli ved sin halvflikkede lest, men det jo mye morsommere å kle seg ut. Den 57 år gamle skomakeren Friedrich Wilhelm Voigt fikk tuske til seg en kapteinsuniform fra det preussiske militæret, og iført denne marsjerte han stiv og strunk rett inn I løvens hule, det militære hovedkvarteret I Berlin. Vaktene stusset litt da de så ham komme.
Det der da nicht kapitän Donnerwetter. Har du sett ham før, prins?
Nei, aldri, Hansi. Und hvorfor kommer han alene?
Und uanmeldt, sehr muffens. Skal jeg melde fra til kommandant Kopf V?
Vi rekker ikke.
God dag, herr kapitän.
God dag, grenader. Jeg har et sehr viktig oppdrag til dere.
Aber hvis du vakt, herr
kapitän. Pass! Jeg kapitän! Hvor stor vaktstyrken?
10, herr kapitän.
Samle dem sammen!
Jawohl, herr kapitän. Aufstellung!
Vaktstyrke rett! Auf Achselgevær! Fremad marsch! Wir marschieren gegen Köpenick! der borgermeister in Köpenick har gjort underslag. Storm rådhuset und arrestier ham. Los!
Deuten. Her kommer ingen...
De er under arrest, herr borgermeister. De har begått underslag. Stille! Pengeskap, öppnen! Snell!
Aldri! De har ingen rett
til... Grenadier, skyt ham!
Nei, nei, jeg skal åpne!
Fornuftig! Aha! 1000, 2, 3, 4000 mark und 70 pfennig. Das ist konfiskert!
Kvittirung bitte?
Aber natürlich, ordnung muss sein. Så vær så god. Drei genadirer. Du und du, før der svindler til arresten. Los! Und resten blir hier und holder wacht. Jeg bringer persönlich pengene i sikkerhet. Verstanden?
Ja, herr kapitän!
Så marsjerte skomakeren like stiv og strunk til jernbanestasjonen, skiftet til sivile klær på herretoalettet og tok første og beste tog bort og vekk. Dessverre for ham ble han ikke borte og vekke så lenge. 10 dager senere ble han arrestert og senere dømt til 4 års fengsel. Hans status som folkehelt vokste imidlertid raskt, og selveste keiser Wilhelm den annen skal visst nok ha moret seg kongelig, eller keiserlig da, over Köpenikaden. Han sørget dessuten for at den brave skomakeren ble løslatt etter 2 år, og allerede 4 dager etter løslatelsen var vokskabinettet på Unter den Linden klar med skomaker Voigt i rollen som Der Kapitän von Köpenick. Og hovedpersonen selv poserte velvillig ved siden av voksfiguren og skrev signaturer, mot et lite vederlag selvsagt.
Norges eneste seriebedrager, Inger Marie Nerby.
Jeg fikk sjokk da jeg så oppslaget i avisen om den svindeltiltale kvinna. Hun var her i butikken for et par måneder siden og prøvde å få reklamert på en jakke uten at hun kunne framvise plagget.
Ja, hun var jo en trivelig oppegående dame, og vi snakket sammen lenge. Vi syntes det var forferdelig at vi ikke kunne hjelpe.
Ja, hun sa at hun hadde kjøpt en av de dyreste jakkene våre, og at denne hadde vært øyelagt. Hun syntes frem en kopi av en kvittering og sa at hun dessverre ikke hadde jakka med seg nå.
Dama fortalte en lang historie om at hun var syerske og hadde god peiling på kvalitet og søm, og lurte på om vi kunne hjelpe henne med dette, selv om hun ikke hadde jakka med seg. Ja,
hun sa hun hadde kopien på avkvitteringen, og at sonen henne kunne komme hit ned med jakka senere.
Det verste var at hun la ut en lang historie om at hun var kreftsyk og snart skulle ha en alvorlig operasjon der prognosen var svært dårlig, sånn at hun ikke visste hvor lang tid hun hadde igjen å leve.
Vi synes jo synd på henne. Det er klart at han vet rørt når et menneske deler en så sterk historie.
Vi forklarte at vi uansett er underlagt visse regler, og at vi ikke kunne reklamere på et plagg som vi ikke har fått inn.
Hun sa hun skjønner det, og at hun skulle få en kollega på sykehuset til å komme ned med jakka senere. Men det var liksom noe, en historie som ikke stemte. Ja. Jeg tenkte jo ikke tanken om at det hele verre var oppspinn.
Nei.
Butikkpersonalet på Veromåda hørte aldri mer fra kvinnen.
Inger Marie Nerby ble født 27. oktober 1957 i Gjøvik og vokste opp på Raufoss, Vestre Toten.
Hun har endret navn i folkeregisteret 6 ganger, og den siste navnendringen lyder Marie Madeleine Sten.
Siden tidlig på 1990-tallet har hun drevet med ulike former for svindel over hele Skandinavia, og har blitt domfelt flere ganger. Hun er den eneste i landet som har fått titlen seriebedrager.
I Sverige ble hun omtalt som Nordens største bedrager, og har vært tema i programmet Efterlyst på svensk TV3. I Danmark har hun vært hovedperson i avisa Politiken og blir kalt for kvinnen med den tunge koffert.
Hösten 2018 publicerade VG en artikelserie om hennes svindelvirksomhet över hela Norden, där hon har lurt folk och bedrifter vid bruk av 23 olika alias.
Inger Marie Lerke,
Inger Marie Nerby,
Madeleine Johansson,
Madeleine Larsen,
Maria Hansen,
Maria Kristoffersen,
Maria Kristoffersen,
Maria Larsen,
Maria Larsson,
Maria Magdalena Selmer,
Maria Stenmark,
Maria Madeleine Sten,
Maria Stenmarsson,
Maria Sten,
Maria Hansen,
Maria Larsson, Maria
Larsson, Maria Sten,
och Mette Sten. På 2000-talet blev hon utvist från Sverige och Danmark.
Larsen har genom åren gett sig ut för att vara begravelsesentreprenör, diakon, jordmor, läge, överläge, parkeringsvakt, präst, psykiatrisk sykepleier, psykolog och författare.
I 2002 blev hon dömd för 26 förhåll i Lund tingrätt och Svea hovrätt för däribland bedragerier, utpressing, trusler och trakassering. Hon ska också ha lurt män till både utroskap och äktenskap.
Genom 30 år har hon opererat på 70 olika städer.
Arendal,
Arvika,
Aurdal,
Aurskog, Høland,
Bagn,
Bergen,
Bodø,
Bornholm,
Bærum,
Trøbakk,
Elverum,
Fauske,
Tavøk, Stekefjord,
Fredrikstad,
Tørreboda,
Tønsberg,
Uppsala
og Verdal.
I 2007 ble Larsen dømt til 3 års fengsel i Oslo tingrett for omfattende svindel og bedragerier. I dommen heter det at hun har holdt på med forbrytelser av samme karakter i over 20 år.
I 2015 ble hun oppdaget da hun oppsøkte flere menigheter og kristne institusjoner i Rogaland, og fortalte at hun hadde kreft og var i pengeknipa og ba om å få låne penger.
Larsen ble høsten 2016 pågrepet av dansk politi, etter å ha stukket av fra regningen på forfatterherberget Ørslev Kloster. Her bodde hun noen uker vinteren 2015, da under navnet Maria Hansen, og var forfatter.
På spørsmål om hvorfor hun har begått alle disse bedrageriene, svarte Larsen at det handlet om forhold fra hennes barndom. Hun har tidligere forklart at hun hadde en vanskelig barndom, og at offrene hun plukket ut minnet henne om faren. Larsen ble dømt til 1 år og 8 måneders fengsel.
Frie radikale oppfordrer folk til å være på vakt mot all slags svindel.
Jeg fikk sjokk da jeg fikk siste strømregninger.
Ja, det har blitt dyrt, men det har visst med det europeiske energisamarbeidet å gjøre.
Kan du ikke bare trekke oss ut da?
Nei, vi kan visst ikke det. Jeg så Lier Hansen fra Norsk Industri på TV, og han sa, det kan vi ikke. Og han virket som en trivelig og oppegående mann.
Mytegjørne.
Den sky nymfen Maja bodde i en hule i fjellet. Zeus, som var notorisk utro, besøkte henne om natten når kona Hera sov. En morgen ved daggry fødte Maja sønnen Hermes og la ham i et korntrau hun brukte som vugge. Men straks hun hadde snudd ryggen til, hadde den nyfødte stukket av. Hermes kom til en slette, der den strenge guden Apollon gjette en fin bøling okser, og barnet bestemte seg for å stjele dem. For å skjule fotsporene laget den nyfødte en mengde sko fra barken på en nedfallseik, og bandt dem på kyrne han slepte med seg. Så da Apollon oppdaget at kveget var borte, fant han til sin forbauselse ingen spor, og lovet da ut en belønning til den som fant dyrene igjen. Noen satyrer begynte å lete, og ved en hule oppe i fjellet ble de var en musikk de aldri hadde hørt maken til. Da ble de fortalt at et vidunderbarn nettopp var blitt født der, en gutt som hadde funnet opp et helt nytt instrument med skilpaddeskall som resonansbunn og kutarmer til strenger. Men hvor hadde han fått kutarmene fra? Satyrene la nå merke til 2 oksehuder utenfor hulen der barnet bodde. Apollon fikk beskjed, dukket selv opp og gikk rett inn i hulen, vekket Maja og fortalte henne strengt at Hermes måtte erstatte det tapte kveget. Maja pekte på barnet. Hermes var innpakket I bleier og lot som om han sov, for en absurd anklage. Men Apollon hadde allerede dyreskinnene som bevis, tok med seg gutten til Olympen og anklaget ham der offentlig for tyveri. Zeus oppfordret sin nyfødte sønn til å erklære seg ikke skyldig, men Hermes tilsto. «Kom med meg», sa barnet til Apollon. «Du skal få tilbake kveget ditt. Jeg slaktet bare to, og de to delte jeg I tolv, og offret et stykke til hver av gudene, så du tapte bare noen tarmer, og til gjengjeld får du en helt ny oppfinnelse.» «Tolv», undret Apollon. «Vi elleve. Hvem den tolvte guden?» «Jeg selv», svarte Hermes. Apollon ble så forbløffet av denne frekkheten at han ikke visste hva han skulle si, og så sa han «Hva har du der?» og pekte på gudebarnets nyoppfunne lyre. Nå spilte Hermes på den med plektre, som han også hadde funnet opp, og sang så vakkert om Apollons edelhet, intelligens og generøsitet at han øyeblikkelig ble tilgitt.
Så raust og realt å bo I kollektiv Da deler man på godene og får et bedre liv Så det gjør jeg så gjerne Men man må jo ikke fjerne Min gratis pendlerbolig fra meg og min viv Men et kollektiv på Grünerløkka Det jo ingen drøm Så jeg kjøpte meg med rekkehuset ut ved Lillestrøm Men der bor jeg ikke gjerne, for da kan de jo fjerne en gratis pendlebolig som inklusiv strøm. Hjem, hjem, kjære hjem, jeg har jo så mange av dem. Men det blei litt hurlum hei, så nå jeg så lei. Jeg. Hos mor og far I Agder, der står et gutterom. Der har jeg min adresse, jeg jo ikke dum For da kan ingen fjerne, selv ikke SV-erne En gratis pendlebolig som så lønnsom Jeg jugde litt til Stortinget, det dessverre sant Jeg sa at mor fikk penger, men hun fikk ikke en slant Men her sagens kjerne, jeg ville bare verne Min rett til å være en boligspekulant Jeg satsa på et fiffig boligskatteknep Kanskje øk litt på siden av mitt dybe gudsbegrep Men alle blei så feile At jeg måtte bare fjerne meg selv som minister Og KrF sin sjef Hjem, hjem, kjære hjem Jeg har jo så mange av dem Men det blei litt hurlum hei Så nå jeg så lei Meg
ja. Funker veldig bra, Vitapro Funker veldig bra Det staves forresten Vitaepro Akkurat som Saesar Funker veldig bra
Vi har fått konsulent I Vitapro Werner Vitamin på besøk For å fortelle oss litt om hvorfor du bør ta Vitaepro
Funker, ja, konsultasjonskonsulent det jeg
ja.
Jeg altså konsulent for konsulenter
ja.
Og finner på TV-reklamer Og selv røyka jeg og drakk Og hadde munnen full av snus Og var ikke ute av døra på flere år Så begynte jeg et aktivt liv Og daglig inntak av Vitapro, Vitaepro. Se på meg nå.
Ja, jeg ser vel ikke noe spesielt.
Det kan være fordi du lider av mangel på lutein og zeaxantin. To stoffer som motvirker øyelidelser. Begge ja. Finnes I Vitaepro.
Ja, så fint.
Hadde du tatt Vitaepro, ville du sett at jeg meget ung og sprek, og funker veldig bra.
Kan det I tilfelle ha med det aktive livet å gjøre, og ikke pillene?
Nei.
Nei. Og hva inneholder disse vitamintablettene da, som ikke andre og langt billigere vitamintabletter inneholder?
Flere hundre vitenskapelige studier, publisert I anerkjente medisinske tidsskrifter,
ja,
dokumenterer at de tre antioxidantene I Vitaepro har positivt
effekt på kroppen. Det forskjellen.
Hvorfor har dere ingen skriftlige henvisninger til resultaten av disse undersøkelsene noe sted?
Vent litt, jeg har en lapp her.
Ja, vel.
Jo, nå skal du høre. Vi beklager at vi følger myndighetenes retningslinjer for dokumentasjon av helsepåstander ikke kan legge ut linker til noen av artiklene nevnt ovenfor.
Det høres merkelig ut.
Kanskje du hører dårlig også?
Nei.
Vitae-pro funker også på hørselen. Funker
Uavhengige med. Forskere skeptiske. Enkelte hevder til og med at disse tablettene har negativ helseeffekt.
Ja, det ingen hemmelighet at det fremsettes ensidige og tendensiøse og grovt feilaktige påstander om oss. Men se på alle C-kjendisene som stiller opp for oss. Tror du virkelig de gjør det for pengenes skyld?
Ja. Dere hevder til og med at man skal ta dobbelt dose. Hva med det faktum at 25 000 mennesker årlig blir brakt til akuttmottak i USA for overforbruk av vitamintilskudd?
Bestill i dag og få halv pris på første pakke. Funker veldig bra.
For hvem da? Kan du komme med ett eneste dokumenterbart eksempel?
Ja.
Ja, men så gjør det da. For hvem funker Vitae Pro dokumentert bra?
Ja, det...
Hva sa du?
For aksjeeierne.
Selv om du sånn som jeg og har fokus på klar tankegang og har overvåken livsstil og leser kritiske artikler, er det neimen ikke lett å holde seg radikal. Vi oppfordres fra alle hold, toneangivende samfunnsdebattanter og reality-tv og reklame og hyggelige høyrepolitikere til å tenke konservativt og gi blaffen og være seg selv nærmest. Derfor supplerer jeg med pillen ProRad, som i tillegg holder fantasien med like, sånn at det ikke lenger knirker i hjernen. Slik holder jeg meg radikal.
ProRad har nå blitt helt ny og enda bedre for kampviljen. Bestill i dag og få halv pris på første pakke. I tillegg får du nå en gratis pakke Anarkiforte på kjøpet. Bestill på radikal.no eller send drit og dra til 2007.
Tusener av folk som har misforstått verden totalt. Folk som går rundt med mapp og tror de har greie på alt. Aha, helt alvorlige menn, godt betalt for å ha hjernen i sving. Men den som ikke skjønner natta, skjønner ingenting. Den som ikke skjønner natta, den som ikke skjønner natta, den som ikke skjønner natta, skjønner ingenting, ingenting, ingenting. De går rundt og forstår, men har egentlig aldri hatt peil. For de tror det de ser, og de ser det de tror, men tar feil. Aha, for de ser kun de opplagte daglige tinga omkring. Men den som ikke skjønner natta, skjønner ingenting. Den som ikke skjønner natta, den som ikke skjønner natta, den som ikke skjønner natta, skjønner ingenting.
Du har hørt Frie Radikale sin september-podcast med hovedtema Svindel av og med Terje Nordby, Kine Hellebust, Magne Bruteig og Liv Åkvik, musikalsk støttekontakt og hjelpemann Bård Skift, økonomisk støttekontakt, Norsk Kulturråd og Fritt Ord.
De syns drømmer rare, men verden grei og normal. De har lyseblå skjort og faren sin som ideal. Aha, de vil være i fred, og de tanker de har går i ring. Og den som ikke skjønner natta, skjønner ingenting. Den som ikke skjønner natta, natta. Den som ikke skjønner natta, natta. Den som ikke skjønner natta, skjønner ikke.